furqatchaga aytmoqchi. Siz aytgan yo'riqnomaga ko'ra hamma talablarga javob beradigan tarzda qilib qurdik. Eng muhimi yashash uchun juda qulay xonalari. Shinam, ko'rkam.
Barakalla. Juda chiroyli chiqdi. Barakalla. Shu yo'lda davom eting.
Xo'p,
omadingiz bersin.
Rahmat. Mayli.
Yaxshi.
Mella maxtanib boshimga ish tushsa qoldi maxtari xiyonatkor do'stu ulfatlarimdan qo'lim silkib ketgan akalarim ko'p jigarim deya erkalab suygan dunyoda sizdayin mardi yo'q degan olmadim kelmay egilgan chavda salomin unutgan ukalarim ko'p qo'lim silkib ketgan akalarim ko'p salomin unutgan ukalarim ko'p daho yurishmasa biror bir ishim meni tashlab ketgan jo'ralarim ko'p qo'lim silkib ketgan akalarim ko'p mehrini bergan shonu shuhratimga ko'zi o'ynagan meni yaqin toyim deya erkalab yuzin burib ketgan go'zallarim ko'p zebu ziynatlardan o'zin bezagan ishim tushganida qo'lin cho'zmagan uka xonim deya goho maqtagan meni shunday ajoyib opalarim ko'p qo'lim silkib ketgan akalarim ko'p salomin unutgan ukalarim ko'p daho yurishmasa biror bir ishim meni tashlab ketgan jo'ralarim ko'p qo'lim silkib ketgan akalarim ko'p ketgan jo'ralarim ko'p qo'lim silkib ketgan akalarim ko'p salomin unutgan ukalarim ko'p daho yurishmasa biror bir ishim meni tashlab ketgan jo'ralarim ko'p
ey tez tayyorlaninglar kompaniyamizga yangi tayinlangan rahbar kelyapti. Kutib olishimiz kerak.
O'rnidan jilmasdan turibdi samo. Hamon tabassumda chaqnagan ko'zlar, yer osmon joyida turibdi, ammo o'zgarib ketibdi biz bilgan do'stlar.